Blaðsíða 49. Tímamælingar. Fyrir 5000 árum notuðu súmerar grunntöluna 60. Talan 60 er lægsta heila talan sem er deilanleg með 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 og 30. Talan 60 hentaði því vel við alla skiptingu. Nú er grunntalan 60 til dæmis notuð við tímamælingar. Í einni mínútu eru 60 sekúndur og í klukkustund eru 60 mínútur. Í einum sólarhring eru 24 klukkustundir. Sólarhringur er sá tími sem það tekur jörðina að snúast einn hring í kringum sjálfa sig. Áður en klukkur voru búnar til þurfti að beita öðrum aðferðum við tímamælingar. Einstaklingsverkefni. Vatnsklukka. Hægt er að mæla tíma með því að láta ákveðið magn af vatni renna gegnum gat á dós. Gerðu lítið gat í botnin á stórri dós. Hengdu dósina upp. Heldu vatni í hana og láttu vatnið renna ofan í skál. Hversu mikið vatn þarf að vera í dósinni svo það taki eina klukkustund að renna gegnum gatið? Einstaklingsverkefni. Stundaglas. Taktu þykkt A4 blað og búðu til trekt úr því. Láttu vera örlítið gat, það bil 2 mm, í botninum á trektinni. Límdu hlíðarnar saman. Settu trektina ofan í tóma stóra krukku og heldu þurrum sandi í hana. Mældu hve mikill sandur rennur í gegnum trektina á 5 mínútum. Nú hefurðu búið til stundaglas sem til dæmis má nota við að ákveða tíman sem þarf til að linsjóða egg. Hópverkefni. Tímamæling. Hve lengi væri hver sekúnda að líða ef við notuðum tugakerfið við tímamælingar og letum 10 klukkustundir vera í sólarhring, 100 mínútur í klukkustund og 100 sekúndur í mínútu. Hverjar yrðu afleiðingarnar fyrir erlend samskipti ef Íslendingar ákvæðu að taka upp slíka mælingu?